ซนิทอสถอดความคิดหนังเสียงฟิล์มที่ค่อยๆหมุนบางครั้งมันก็เหมือนกับเสียงความทรงจำที่เราพยายามจะเก็บเอาไว้คำนี้คงทำให้หลายๆคนนึกถึงเรื่องการถ่ายภาพกันใช่ไหมครับเพราะภาพถ่ายเนี่ยมันเป็นเหมือนศิลปะที่เราใช้ในการหยุดเวลาและในโลกภาพยนตร์ภาพยนตร์มันคือศิลปะที่ทำให้เวลาที่เราหยุดไว้ไหลต่อเนื่องกลายเป็นความรู้สึกและความหมายบางอย่างซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ระหว่างภาพถ่ายแล้วก็ภาพยนตร์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างครับและพอนึกถึงหนังที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพแล้วตัวผมเองก็รู้สึกมันมีความพิเศษบางอย่างเหมือนหนังมันชวนเราหยุดเวลาแล้วก็ซิปคำถามต่างๆนานาเข้ามาเช่นเราเห็นอะไรเราเลือกที่จะบันทึกอะไรไว้แล้วทำไมเราถึงถ่ายภาพเหล่านั้นซึ่งภาพถ่ายในโลกภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่หลักฐานของเหตุการณ์เท่านั้นครับแต่มันคือเรื่องของความทรงจำที่ถูกจัดเก็บไว้ในเฟรมมันคืออารมณ์ของคนที่บันทึกภาพและคนที่ถูกบันทึกและมันก็เป็นมุมของตัวละครที่ถือกล้องที่ทำให้เราอินไปกับเรื่องราวซึ่งในวันนี้รายการของเราจะพาไปสำรวจโลกของหนังที่ใช้การถ่ายภาพเป็นตัวเปิดประตูไปสู่ความจริงความลับและความรู้สึกบางอย่างของมนุษย์กับตอนนี้ครับการถ่ายภาพที่ถูกเล่าในโลกภาพยนตร์ซึ่งถ้าพูดถึงหนังที่เล่าเรื่องของการถ่ายภาพและใช้การถ่ายภาพเป็นแก่นแกนของการเล่าเรื่องแล้วก็เรื่องแรกๆที่เด้งเข้ามาในหัวของผมคือเรื่องนี้ครับ The Bang Bang Club ภาพยนตร์เรื่อง The Bang Bang Club เป็นเรื่องราวที่สร้างมาจากเรื่องจริงครับของกลุ่มคนที่เขาทำอาชีพเกี่ยวกับช่างภาพข่าวสงครามและในเรื่อง The Bang Bang Club ครับเขาได้หยิบเหตุการณ์ความขัดแย้งในทวีปแอฟริกาใต้มาเป็นเรื่องราวหลักที่ใช้เล่าเรื่องในหนังซึ่งคำว่า The Bang Bang Club มันเป็นชื่อของกลุ่มช่างภาพกลุ่มนึงครับซึ่งมันไม่ใช่ชื่อที่เขาตั้งกันเองด้วยแต่เป็นคำที่สื่อมวลชนใช้เรียกคนกลุ่มนี้ที่มีนิสัยขุนหันพลันแล่น4คนด้วยกันสมาชิกของ The Bang Bang Club ประกอบไปด้วยเควินคาร์เตอร์เกรกมารีโนวิชเคนอุสเตอร์บุ๊กและก็จวาลซินวาพวกเขาปฏิบัติงานอยู่ในเขตเมืองของแอฟริกาใต้ระหว่างในปีช่วง1990ถึงประมาณ1994ซึ่งเป็นช่วงที่แอฟริกาใต้เนี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบอบแบ่งผิวสีไปสู่ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบภายใต้การนำของเนลสันแมนเดลาซึ่งเรื่องราวเหตุการณ์จริงต่างๆเนี่ยถูกสร้างขึ้นเป็นหนังสืออัตชีวประวัติที่ชื่อว่า The Bang Bang Club Snapshot from Hidden War ซึ่งเขียนโดยสมาชิก2คนในกลุ่มนั่นก็คือเกรกมารีโนวิชและก็จวัลซินวานั่นเองครับและในที่สุดก็มีคนหยิบเรื่องนี้นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง The Bang Bang Club ครับเล่าเรื่องช่างภาพ4คนอย่างที่ผมบอกไปแล้วมันก็เต็มไปด้วยประเด็นความรุนแรงการต่อสู้ทางการเมืองความขัดแย้งระหว่างแนวคิดทางการปกครองที่แตกต่างกันซึ่งความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ครับคือฉากหลังที่ทำให้สมาชิก The Bang Bang Club เข้าไปบันทึกเรื่องราวผ่านภาพถ่ายนั่นเองเนื้อเรื่องก็จะพาเราไปติดตามการทำงานภาคสนามของพวกเขาเช่นตั้งแต่การเตรียมตัวการยืนอยู่กลางการปะทะจริงๆและเห็นถึงการตัดสินใจว่าจะเล็งกล้องไปที่อะไรจะเลือกที่จะถ่ายภาพไว้หรือเลือกที่จะเข้าไปช่วยเหลือแทนหน้าที่ของนักข่าวสงครามเนี่ยครับมันสร้าง impact ให้กับสังคมได้เพราะภาพถ่ายที่เขาถ่ายไว้สามารถกระจายไปทั่วสื่อทั้งโลกและจุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจและเห็นถึงพลังของภาพถ่ายนั่นก็คือเขาได้หยิบเรื่องราวที่อยู่ในเบื้องหลังของภาพถ่ายชื่อดังครับเอามาเล่าในเรื่องด้วยอย่างเช่นภาพหนึ่งครับที่ปรากฏในเรื่องภาพนี้เป็นภาพของเด็กหญิงคนหนึ่งครับซึ่งแน่นอนว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นเด็กหญิงผิวสีร่างกายของเด็กหญิงคนนี้ดูแคระแกนและก็ดูอดอยากเหมือนเด็กที่เติบโตมาในประเทศที่แร้นแค้นเด็กหญิงคนนี้ครับทำท่ากึ่งหมอบกึ่งคลานเหมือนอยู่นิ่งๆคล้ายกับหมดแรงแต่จุดที่ทำให้ภาพนี้น่าสนใจและก็น่าตกใจก็คือข้างๆของเด็กผู้หญิงคือนกแร้งตัวหนึ่งที่มองมาที่เด็กหญิงคนนั้นซึ่งขนาดของนกแร้งเนี่ยก็ดูเทียบเคียงได้ขนาดใกล้ๆกับเด็กหญิงคนนี้เลยผู้ที่ถ่ายไว้คือเควินคาร์เตอร์ครับเป็นหนึ่งในตากล้องแล้วก็เป็นตัวละครในเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาก็คงไม่ต้องเดาให้ยากครับเพราะมันทำให้เรานึกถึงว่าแร้งตัวใหญ่ตัวนั้นจ้องมองรอคอยความตายของเด็กหญิงและก็รอที่จะกินซากศพของเด็กหญิงนั้นภาพถ่ายนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ The New York Times และก็สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกครับมันตอกย้ำถึงวิกฤตความอดอยากในซูดานแต่ในขณะเดียวกันมันก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงครับเกี่ยวกับกรอบในการทำงานและศีลธรรมของสื่อ ภาพนี้ทำให้เควินคาร์เตอร์ได้รับรางวัลพูลิเซอร์สาขาภาพถ่ายสารคดีในปี1994ด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในวงการภาพถ่ายเลยทีเดียวซึ่งจากในหนังและเรื่องจริงครับมันทำให้เกิดคำถามได้ว่าเควินคาร์เตอร์ตอนจะถ่ายเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรทำไมเขาไม่ไปช่วยเด็กหญิงคนนั้นก่อนในเรื่องจริงมีนักวิจารณ์บางคนเนี่ยกล่าวหาเควินคาร์เตอร์เลยนะครับว่าเขาคือแร้งตัวที่2ที่สนใจแต่เรื่องราวและรางวัลมากกว่าชีวิตของมนุษย์เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะเป็นการสปอยเนื้อหาสำคัญของเรื่อง The Bang Bang Club พอสมควรนะครับยังไงก็อยากให้ลองไปดูกันก่อนแล้วค่อยกลับมาฟังกันอีกทีแน่นอนครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เล่าเกี่ยวกับความรุนแรงความขัดแย้งคีย์เมสเสจของเรื่องก็คือความรุนแรงที่ห้อมล้อมรอให้พวกเขาได้บันทึกไว้ในท้ายที่สุดการบันทึกความรุนแรงเหล่านั้นมันก็จะย้อนมาเล่นงานพวกเขาในฐานะตากล้องเช่นในกรณีหนึ่งในสมาชิกแก๊ง The Bang Bang Club ที่ชื่อว่าเคนอุสเตอร์บรูคเขาถูกยิงเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ก่อนการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้และเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกดดันทางจิตใจและศีลธรรมต่อสมาชิกในทีมอย่างเควินคาร์เตอร์ซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมครับจากกรณีที่เควินคาร์เตอร์ถูกนักวิจารณ์กดดันจากรางวัลที่เขาได้ผ่านการถ่ายภาพและสภาพจิตใจของการอยู่ในภาวะสงครามและเห็นสิ่งต่างๆมากมายเควินคาร์เตอร์ได้ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องราวของภาพถ่ายที่มันประสานไว้ซึ่งมิตรภาพความรุนแรงและผลกระทบที่มาจากการทำงานในฐานะช่างภาพสงครามที่ทิ้งไว้ในชีวิตของคนกลุ่มนึงถ้าเราวิเคราะห์มองไปลึกๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มันทำให้เราคิดได้หลายประเด็นครับอย่างประเด็นแรกก็คือเส้นแบ่งระหว่างผู้สังเกตการกับผู้ที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเหตุการณ์นั้นได้คำถามสำคัญอย่างในกรณีภาพถ่ายเด็กหญิงและแร้งทำให้เราคิดต่อเลยครับว่าถ้าเราเป็นช่างภาพและเห็นเหตุการณ์นั้นจริงๆเราจะเลือกเพียงแค่บันทึกภาพนั้นเพื่อไปบอกความจริงให้โลกรู้หรือกลับกันนะครับเราเลือกที่จะวางกล้องลงและเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันก็ถือว่าเป็นคำถามที่ท้าทายความรู้สึกท้าทายตรรกะเราพอสมควรเลยแต่เรื่องราวในหนังซึ่งอิงจากความจริงบางส่วนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจริง 100% มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่จากเรื่องราวในหนังที่เล่าไว้ทำให้เห็นว่าเควินคาร์เตอร์เขาก็ถูกกดดันและสภาพจิตใจเขาก็ย่ำแย่จากผลของการตัดสินใจที่ถ่ายภาพเด็กหญิงคนนั้นไว้ประเด็นต่อมาในเรื่องทำให้เห็นว่าการที่ช่างภาพเหล่านี้ต้องอยู่ร่วมกับความรุนแรงและความตายในทุกวันเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเขาได้อย่างสุดเหวี่ยงเลยทีเดียวทำให้พวกเขาต้องปรับตัวให้ชาชินต่อทั้งความตายทั้งกลไกในการเอาตัวรอดจากการทำงานและอาจจะส่งผลกระทบถึงชีวิตส่วนตัวที่ทำให้ชีวิตส่วนตัวนั้นพังทลายลงได้และประเด็นท้ายที่สุดครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าภาพถ่ายมันสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์มากแค่ไหนเพราะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งทางศีลธรรมแต่ภาพถ่ายของเรื่อง The Bang Bang Club นั้นมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อโลกครับเพราะพวกเขาเปิดเผยให้เห็นว่าโลกของสงครามโลกของความขัดแย้งมันมีความโหดร้ายเกิดขึ้นซึ่งถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีผลในการที่จะพยายามปกปิดความจริงมันเป็นหน้าที่ของตากล้องหรือสื่อในยุคนั้นครับที่ต้องทำการเปิดเผยความจริงเปิดเผยความชั่วร้ายเปิดเผยความรุนแรงต่างๆให้โลกเห็นด้วยการกดชัตเตอร์ของเขานั่นเองมาพูดถึงกันอีกสักเรื่องนึงครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นประมาณปี1900ถึง2000เลยครับเกิดขึ้นมายาวนานมากซึ่งต้องบอกว่ายุคนั้นเนี่ยกล้องที่ใช้ถ่ายกันส่วนมากก็จะเป็นกล้องฟิล์มใช่ไหมครับเพราะว่ายุคนั้นกล้องดิจิตอลมันยังไม่มาถึงแต่ถ้าจะบอกว่ามีผู้หญิงสักคนหนึ่งครับที่อาชีพของเขาไม่ใช่ตากล้องแต่เธอถ่ายภาพทั้งชีวิตไว้ร่วมแสนภาพและเธอเองก็ไม่ได้เคยเปิดเผยหรือจัดแสดงผลงานไม่เคยมีนิทรรศการแต่ถ่ายภาพเพราะความคลั่งไคล้และหลงใหลในการถ่ายภาพล้วนๆแค่นี้เรื่องมันก็น่ามหัศจรรย์มากแล้วครับเพราะเรื่องที่ผมจะพูดถึงก็คือภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Finding Vivian Meyer ในสารคดีเรื่อง Finding Vivian Meyer ครับเขาติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอห์นมาลูฟเป็นชายหนุ่มที่บังเอิญซื้อกล้องเนกาทีฟฟิล์มมาจากการประมูลของเก่าและเขาได้ค้นพบภาพแบบนับพันนับหมื่นเฟรมเลยที่มีความงดงามแล้วเจ้าของผลงานนั้นก็ไม่ใช่ตากล้องชื่อดังไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงไม่ได้เป็นคนที่มีผลงานด้านศิลปะแต่เขาทำการสืบค้นจนพบว่าคนที่ถ่ายรูปเหล่านั้นไว้ชื่อว่าวิเวียนไมเออร์และภารกิจของเรื่องราวนี้ก็คือ ตามหาว่าใครคือวิเวียนไมเออร์นั่นเองเรื่องราวก็จะพาเราไปสำรวจครับว่าวิเวียนไมเออร์คือใครมีแบ็กสตอรี่ยังไงคำตอบที่เราได้คือวิเวียนไมเออร์คือพี่เลี้ยงเด็กคนหนึ่งครับที่ชอบออกไปถ่ายภาพบนถนนชิคาโกเขาใช้กล้องยี่ห้อโลไลฟ์เฟล็กซ์ถ่ายคนแปลกหน้าถ่ายเด็กถ่ายคนยากจนถ่ายทุกอย่างเลยก็ว่าได้โดยที่เขาถ่ายแล้วก็เก็บภาพนั้นไว้ดูเองไม่เคยโชว์ให้ใครไม่เคยจัดแสดงไม่เคยส่งประกวดและเธอก็คงไม่ได้คิดด้วยว่าภาพถ่ายของเธอจะเป็นที่รู้จักจากคนทั่วโลกเหมือนทุกวันนี้ในสารคดีครับทำให้เราเห็นว่าบุคลิกของวิเวียนไมเออร์เนี่ยมีความน่าสนใจด้วยกัน2มุมทั้งในฐานะช่างภาพเขาเป็นศิลปินที่มีสายตาเฉียบคมจับภาพช่วงเวลาชีวิตในเมืองใหญ่รวมถึงภาพเซลฟ์พอร์เทรตหรือถ่ายตัวเองที่เป็นเหมือนการสะท้อนตัวตนของเขาได้อย่างน่าทึ่งอย่างที่2คือบุคลิกนิสัยของตัววิเวียนไมเออร์ก็มีความน่าสนใจเช่นกันครับเพราะตัวเขามีความสันโดษมีความลึกลับและบางครั้งบุคลิกก็ค่อนข้างเก็บตัวจนถึงขั้นอาจจะเรียกได้ว่าแปลกแยกสังคมเลยเธอเองไม่เคยแต่งงานไม่มีครอบครัวดูดีๆก็เหมือนว่าจะจงใจเก็บซ่อนชีวิตตัวเองไว้ด้วยซ้ำมีแต่ความรักและแพชชั่นให้กับภาพถ่ายร่วมๆราวๆแสนภาพได้เลยตลอดชีวิตของเธอซึ่งถ้าจะบอกว่าฝีมือลายเซ็นการถ่ายภาพของเธอเนี่ยคือสิ่งไหนต้องบอกเลยครับว่าวิเวียนไมเออร์เป็นผู้ที่มีสายตาด้านการสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากเธอจับจังหวะของเมืองและผู้คนได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นภาพแบบสตรีทในยุคที่ภาพสตรีทอาจจะยังไม่ฮิตด้วยซ้ำมีทั้งการเล่นพวก depth of field เน้นตัวแบบการเล่นกับแสงเงาและการใช้แสงเพื่อเพิ่มมิติให้กับภาพและมุมมองจากการเป็นคนนอกของเธอครับที่เธอดูอาจจะไม่ได้สูงสิงกับใครทำให้ภาพที่มันสะท้อนออกมาเนี่ยมันดูมีความแคนดิดมีความแอบถ่ายมีความจับจังหวะและมีสายตาของการเป็นช่างภาพได้อย่างเต็มเปี่ยมและการตามหาวิเวียนไมเออร์ครั้งนี้ครับสืบไปสืบมาก็ค้นพบว่าท้ายที่สุดวิเวียนไมเออร์ได้จากโลกนี้ไปตั้งแต่ปี2009ครับทำให้เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้ครับว่าภาพถ่ายของเธอจะได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักแบบทุกวันนี้เพราะภาพถ่ายของเธอถูกค้นพบและถูกประมูลไปหลังเธอตายไปแล้วหลายปีประเด็นที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันทรงพลังครับประเด็นแรกที่ผมนึกถึงก็คือความเป็นศิลปินหรือความเป็นอาร์ติสในตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เรียกร้องผู้ชมครับอย่างวิเวียนเองเขาไม่เคยจัดแสดงงานไม่เคยแตะกลไกการมีชื่อเสียงไม่เคยเข้าเครือข่ายที่มีคอนเนคชั่นแล้วก็ไม่เคยส่งผลงานให้ใครดูจริงจังถ้าถามคำถามนี้ว่าทำไมหนังก็ไม่ได้ให้คำตอบเราตรงๆครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์วิเวียนไมเออร์อยู่แล้วเราได้แต่รับรู้ว่าวิเวียนเป็นเหมือนศิลปินที่สร้างผลงานระดับตำนานอยู่ในเงาของตัวเองเหมือนต้นไม้ที่งดงามแต่โตในร่มและก็ไม่เคยถูกฉายแสงถูกให้แสงแต่จุดหนึ่งที่มันย้อนแย้งกันก็คือแม้ว่างานจะไม่ได้ถูกเห็นแต่คุณค่าในงานในภาพถ่ายเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่อย่างน้อยก็มีคุณค่าทางจิตใจสำหรับวิเวียนเองทำให้เธอถ่ายภาพไว้เป็นจำนวนมากแบบนั้นและหลังจากภาพยนตร์สารคดีเช่นนี้เผยแพร่ออกมาก็มีประเด็นที่มันซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาอีกครับเช่นเกิดข้อถกเถียงว่าการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของคนแบบวิเวียนไมเออร์ต่อหน้าสาธารณะมันเป็นการขัดต่อเจตนาของวิเวียนหรือไม่เพราะดูจากตัววิเวียนเองเขาก็อยากเก็บภาพถ่ายไว้กับตัวเองอยู่อย่างสันโดษแต่การที่มีคนใดคนหนึ่งได้รับผลประโยชน์และการนำเธอมาอยู่ในแสงหรือแม้แต่เรื่องราวของเธอหรือภาพถ่ายของเธอให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะกรณีแบบนี้มันยุติธรรมต่อวิเวียนไมเออร์หรือไม่อันนี้ก็คงตอบได้ยากนะครับเพราะเธอก็เสียชีวิตไปแล้วสำหรับเรื่องราวของวิเวียนไมเออร์มันก็สะท้อนว่าภาพถ่ายมันมีคุณค่าต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งภาพหนึ่งมันอาจจะดูไร้ค่าสำหรับบางคนแต่มันก็มีคุณค่ามากสำหรับอีกคนนึงที่มีความทรงจำร่วมกับภาพถ่ายเหล่านั้นตัววิเวียนไมเออร์ก็เปรียบกับศิลปินที่โลกค้นพบช้าเกินไปแต่เรื่องราวของเธอก็ทำให้เราได้เห็นคุณค่าว่าภาพถ่ายเมื่อมันได้ถูกถ่ายไปแล้วมันมีความสวยงามในตัวมันเองไม่ว่าภาพนั้นจะถูกเห็นหรือไม่ถูกเห็นก็ตามสำหรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปครับเป็นภาพยนตร์แนวจิตวิทยาระทึกขวัญที่นำแสดงโดยโรบินวิลเลียมส์ซึ่งนำเสนอเรื่องราวอันน่าขนลุกเกี่ยวกับความเหงาความหลงใหลและการบุกรุกความเป็นส่วนตัวผ่านภาพถ่ายนั่นก็คือเรื่อง One Hour Photo One Hour Photo เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซายแพลิชพนักงานหนุ่มรุ่นใหญ่วัยกลางคนครับที่ทำงานในห้องแลบล้างภาพถ่ายด่วนที่ร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง าเป็นคนเงียบๆมีความเรียบร้อยใส่ใจความละเอียดในการทำงานและก็มีความแปลกความเดายากอยู่ในตัวหนังเล่าไปเรื่อยๆครับและทำให้เราเห็นว่าไซมีความผูกพันกับครอบครัวหนึ่งที่มาใช้บริการกับเขาเป็นประจำโดยเฉพาะครอบครัวที่ชื่อว่าครอบครัวโยคินซึ่งประกอบไปด้วยคุณพ่อแม่และลูกชายไซได้เห็นภาพของครอบครัวนี้ครับเป็นครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบมีความสุขราวกับครอบครัวในอุดมคติที่เขาอยากมีแต่ก็ไม่เคยมีมาก่อนเรื่องดำเนินต่อไปที่ประเด็นสำคัญของเรื่องคือการบุกรุกความเป็นส่วนตัวไซเริ่มล้ำเส้นครับของการเป็นพนักงานเมื่อเขาเริ่มแอบทำสำเนาภาพถ่ายของครอบครัวโยคินและนำไปตกแต่งในอพาร์ตเมนต์ที่ว่างเปล่าของตัวเองทำให้เขาราวกับว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวโยคินและรู้สึกว่าเขาเป็นลุงไซที่เป็นที่รักของคนในครอบครัวและในจุดหนึ่งไซได้พบว่ามีความลับบางอย่างที่ทำให้ภาพลักษณ์ความสมบูรณ์แบบของครอบครัวนี้เริ่มมีรอยร้าวความหลงใหลของเขาแปรเปลี่ยนเป็นมุ่งร้ายเมื่อไซได้รู้สึกว่าครอบครัวนี้ไม่ได้สมบูรณ์แบบจินตนาการในหัวของเขาความรู้สึกของเขาก็เปลี่ยนไปครับเขาเริ่มมีความมุ่งร้ายและอยากแก้แค้นเขาจึงใช้ความรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายและความลับต่างๆที่เขาได้เห็นเป็นเครื่องมือในการเผชิญหน้ากับความจริงอันขมขื่นที่เขาได้เจอเนื้อเรื่องจะดำเนินต่อไปยังไงก็ลองไปติดตามกันต่อดูนะครับแต่เราจะมาพูดถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นกันว่าเรื่องนี้เขาจะสื่อถึงอะไร One Hour Photo เป็นหนังที่ค่อยๆ คลี่คลายความมืดผ่านหน้าต่างเล็กๆของชีวิตประจำวันหนังสำรวจหัวข้อเกี่ยวกับความเหงาและการยึดติดครับยิ่งในทุกๆวันนี้จินตนาการเกี่ยวกับสื่อภาพถ่ายหรือวิดีโอต่างๆอาจจะทำให้เรายึดติดกับภาพบางอย่างที่บางคนสร้างขึ้นมาในโลกโซเชียลได้มากขึ้นอย่างตัวละครทรายครับก็เอาชีวิตตัวเองไปผูกกับเรื่องราวคนอื่นและจินตนาการใหม่ขึ้นมามันสะท้อนถึงความเปราะบางของคนยุคใหม่ที่เชื่อมความสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆแทนที่ความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าเมื่อจินตนาการนั้นไม่เป็นอย่างที่คิดภาพมันก็พังทลายรุนแรงจึงทำให้เห็นว่าหนังเรื่องนี้ตั้งคำถามต่อบทบาทของเทคโนโลยีการถ่ายภาพและการบริการล้างรูปในยุคก่อนดิจิตอลครับทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะการนำรูปไปล้างมันก็เป็นเหมือนการเผยแพร่รูปความลับความเป็นส่วนตัวบางอย่างให้คนบางคนเห็นก่อนที่เราเห็นด้วยซ้ำพล็อตเรื่องง่ายๆแค่นี้มันก็ทำให้เราเห็นด้านมืดของภาพถ่ายเหมือนกันที่ไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามและความทรงจำเพียงเท่านั้นนอกจากประเด็นภาพถ่ายแล้วผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เล่าถึงจิตวิทยาความโดดเดี่ยวได้ดีทีเดียวครับพูดถึงตัวละครหนึ่งที่ถูกกดให้กลายเป็นเงาของสังคมคล้ายๆกับเรื่องแท็กซี่ไดรเวอร์ทรายเป็นตัวละครที่โซไซตี้หรือสังคมกดให้เขาเป็นคนไม่มีหน้าเขาทำงานอยู่หลังเคาน์เตอร์ไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัวไม่มีใครเรียกชื่อจริงไม่มีพื้นที่ในสังคมมันก็ทำให้เราเห็นครับว่ากรอบสังคมหรือการไม่มีสังคมรอบข้างเนี่ยภาพถ่ายจึงสำคัญต่อเขาขนาดไหนมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เขาได้รู้สึกได้ว่าเขาได้เห็นโลกจริงได้มีจินตนาการบางอย่างที่เขาไม่เคยมีและเป็นส่วนหนึ่งกับโลกนั้นแม้เสี้ยววินาทีก็ดีใจภาวะความกดดันและความโดดเดี่ยวเหล่านั้นครับทำให้เราเห็นว่าทรายไม่ได้อยากทำร้ายใครเขาแค่อยากมีตัวตนและอยากให้ใครสักคนมองเห็นว่าเขามีอยู่จริงจึงเห็นว่าเรื่องราวมันไม่ได้เกี่ยวกับสตอกเกอร์หรือฆาตกรเท่านั้นแต่มันกลายเป็นเรื่องความเปราะบางของมนุษย์ต่อโลกยุคใหม่ที่ความโดดเดี่ยวของสังคมมันมีผลต่อความคิดและการกระทำของเราเหตุผลที่หยิบเรื่อง One Hour มาเล่าเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สะท้อนภาพของภาพถ่ายในมุมมองที่ต่างออกไปและมันก็ไม่ได้เป็นแค่หนังสยองขวัญแต่เป็นหนังแนวจิตวิทยาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเหงาและความสันโดษและใช้ภาพถ่ายเป็นวัตถุหนึ่งที่เปิดปมของมนุษย์ที่ถูกลืมจากสังคมเกิดคำถามต่างๆมากมายที่ทำให้เราได้คิดต่อไปเช่นเราเก็บภาพเพื่อความทรงจำหรือบางทีเราเก็บภาพเหล่านั้นเพื่อหลอกและปลอบประโลมตัวเองกันนะหรืออีกประเด็นหนึ่งทำให้เราเห็นว่าภาพถ่ายเพียงภาพเดียวอาจจะสร้างจินตนาการบางอย่างให้กับใครสักคนไม่ว่าจินตนาการนั้นมันจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีแต่ถือว่าภาพถ่ายมีศักยภาพในการเปิดโลกจินตนาการเก็บโลกที่เราเคยจำไว้หรือสร้างโลกใบใหม่ได้เลยทีเดียวเราเดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายครับที่เป็นภาพยนตร์ที่มีธีมเกี่ยวกับภาพถ่ายแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นทั้งมีความลึกความอบอุ่นและความเข้าใจง่ายสัมผัสได้ถึงการเดินทางและความหมายชีวิตเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปคือเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty ซึ่งถ้าพูดถึงหนังในดวงใจใครหลายๆคนผมคิดว่า The Secret Life of Walter Mitty เรื่องนี้ครับต้องเป็นหนังเรื่องโปรดของใครหลายๆคนแน่นอนแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องสั้นชื่อเดียวกันที่ถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1939ด้วยซ้ำโดยนักเขียนชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเจมส์เทอร์เบอร์เรื่องสั้นเรื่องเดิมนั้นมีเนื้อหาที่เน้นการหลีกหนีจากโลกความจริงครับของชายวัยกลางคนที่ชื่อว่าวอลเตอร์มิตตี้เขาใช้จินตนาการถึงชีวิตที่น่าตื่นเต้นเพื่อหนีจากชีวิตสมรสที่มันน่าเบื่อหน่ายแต่เวอร์ชันหนังที่เราดูกันในปี2013มีการดัดแปลงเข้าไปครับที่ถูกกำกับและนำแสดงโดยเบนสติลเลอร์พระเอกที่เราคุ้นหน้าของเขาในความเป็นพระเอกหนังคอมเมดี้เรื่องราวเล่าเรื่องเกี่ยวกับวอลเตอร์มิตตี้ครับเป็นชายวัยกลางคนผู้แสนธรรมดามีความเงียบขรึมเขาทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลฟิล์มเนกาทีฟครับให้กับนิตยสารชื่อดังที่ชื่อว่า Life Magazine ที่กำลังจะเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์และจะออกตีพิมพ์เป็นฉบับสุดท้ายแต่อีกมุมหนึ่งครับวอเตอร์มิตตี้เป็นคนที่ชอบจินตนาการว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฮีโร่ผู้กล้าและมีเรื่องราวน่าทึ่งในชีวิตเขาอยู่เสมอแต่ตัดกลับมาที่โลกความจริงชีวิตของวอเตอร์มิตตี้มีความจืดชืดและน่าเบื่อมากมีหลายครั้งที่เขามีพฤติกรรมเหม่อลอยแต่จุดเปลี่ยนก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อฟิล์มเนกาทีฟหมายเลข25ซึ่งเป็นภาพที่ช่างภาพระดับตำนานอย่างชอนโอคอนเนลส่งมาเพื่อให้เป็นภาพปกของนิตยสารฉบับสุดท้ายเกิดสูญหายไปเพื่อที่จะค้นหาภาพปริศนานั้นวอเตอร์ต้องออกเดินทางตามหาชอนโอคอนเนลครับซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นคนเดียวที่รู้ที่อยู่ของฟิล์มที่มันหายไปทำให้วอเตอร์ต้องออกจากพื้นที่ปลอดภัยออกจากทำงานออฟฟิศในเมืองและออกไปผจญภัยในชีวิตเหนือจินตนาการตั้งแต่การเดินทางที่กรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เทือกเขาหิมาลัยแต่การเดินทางเหล่านั้นทำให้เราเห็นว่าวอเตอร์ได้ค้นพบความกล้าหาญที่มันซ่อนอยู่ภายในตัวได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขาไม่เคยจินตนาการไว้และการตามหาภาพถ่ายนั้นทำให้เขาค้นพบอย่างอื่นด้วยนั่นก็คือความกล้าหาญในตัวเองรวมถึงพบความจริงของโลกและกลับมาสู่จุดสุดท้ายพบกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงในชีวิตเรื่อง The Secret Life of Walter Mitty ใช้ภาพถ่ายเป็นทั้งเครื่องมือการเล่าเรื่องและสัญลักษณ์เชิงอารมณ์ด้วยครับภาพถ่ายในหนังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแค่ฉากประกอบแต่เป็นแรงขับของตัวเอกที่ต้องออกจากชีวิตเดิมๆการออกไปตามหาภาพนั้นทำให้วอเตอร์เห็นโลกกว้างเรียกได้ว่าภาพถ่ายอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างทำให้วอเตอร์เผชิญหน้ากับโลกความจริงและเจอความหมายของชีวิตจุดที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจมีหลายประเด็นด้วยกันครับอย่างแรกก็คือในเรื่องนี้มันดูเรียลลิสติกมันดูสมความจริงแต่มีหลายฉากครับที่เราเห็นว่ามีการตัดภาพจินตนาการความแฟนตาซีสลับกับโลกความจริงในหนังต้องการจะสื่อว่าการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการเดินทางภายในจิตใจของวอเตอร์มิตตี้ด้วยก่อนหน้านี้เขามีทั้งความกลัวความขี้ขลาดและขาดความเชื่อมั่นในตัวเองทั้งเรื่องการงานรวมถึงความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองไม่กล้าจีบผู้หญิงหรือแม้แต่การโต้ตอบกับหัวหน้างานการตัดภาพเข้าสู่โลกแฟนตาซีเป็นเหมือนเข้าหนีไปยังโลกที่สมบูรณ์แบบที่น่าสนใจที่มันตื่นเต้นและเขาก็เป็นผู้กำหนดได้ตอนที่หนังเรื่องนี้ออกมาใหม่ๆครับที่ผมเห็นคนรอบตัวไปดูหนังเรื่องนี้ก็มีหลายความเห็นบางคนก็ชอบบางคนชอบมากหรือบางคนก็เฉยๆจะเห็นได้ว่ากระแสวิจารณ์ของนักวิจารณ์บางส่วนก็มองว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างออกแนวตามใจผู้ชมและมองโลกในแง่ดีซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับที่การเล่าเรื่องของชีวิตไม่จำเป็นว่าจะเล่าแต่เรื่องราวที่มันโหดร้ายเสมอไปเพราะเรื่องวอเตอร์มิตตี้นี้เป็นเรื่องที่ดูตลกน่ารักและมีพลังบวก อีกประเด็นที่หนังต้องการจะสื่อคือการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีของภาพนี่แหละครับหนังเล่นกับความโบราณของการใช้ฟิล์มเนกาทีฟในโลกที่เทคโนโลยีดิจิตอลมันก้าวเข้ามาการใช้ฟิล์มก็ดูไม่ทันสมัยมีอุปสรรคในการทำงานการเก็บภาพก็ใช้เวลานานและฟิล์มก็หายไปได้แต่การใช้ฟิล์มนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สื่อถึงการรอคอยสื่อถึงการคิดและการให้คุณค่าแก่การบันทึกบางอย่างและหนังสือเห็นว่าภาพถ่ายที่มันมีกระบวนการที่ต้องใช้เวลามันอาจจะทำให้ภาพนั้นดูมีความหมายมากกว่าก็ได้แนวคิดนี้ถูกสะท้อนบ่อยครั้งในหนังเรื่องนี้ต่อไปที่จะพูดอาจจะดูเป็นการสปอยเล็กน้อยนะครับบทสรุปการเดินทางของวอลเตอร์มิตตี้เขาได้ไปพบกับชอนโอคอนเนล วอเตอร์พบกับชอนในขณะที่ชอนกำลังจ้องมองผ่านกล้องของเขาทำให้เห็นว่าชอนเหมือนกำลังจะถ่ายภาพของเสือดาวหิมะที่ปรากฏตัวอยู่แต่ทันใดนั้นชอนกลับไม่ถ่ายรูปเขาค่อยๆถอนมือออกจากกล้องและเพลิดเพลินกับช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริงการที่เขาทำแบบนี้ชอนได้อธิบายว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายรูปนะถ้าเขาเจอช่วงเวลาที่ชอบมากๆเขาแค่เลือกที่จะอยู่ตรงนั้นการมองผ่านกล้องการที่ต้องถ่ายภาพเนี่ยมันขวางทางขวางโมเมนต์เหล่านั้นและคำพูดของชอนที่พูดต่อวอเตอร์มิตตี้ที่เปรียบเสมือนแก่นเรื่องก็คือสิ่งที่สวยงามมันไม่ได้เรียกร้องความสนใจซึ่งถ้าคิดตามดูแล้วคำนี้มันทำให้เราเห็นว่าความสวยงามที่มันอยู่รายล้อมตัวเรามันมาจากการเห็นคุณค่าของโมเมนต์เล็กๆในชีวิตและการเลือกที่จะดื่มด่ำกับโมเมนต์เหล่านั้นผมจะไม่ขอเฉลยแล้วกันนะครับว่าภาพถ่ายที่หายไปเป็นภาพอะไรยังไงก็ลองไปดูในเรื่องนี้กันต่อแล้วกันนะครับก็หวังว่าเรื่องราวของวอเตอร์มิตตี้จะเป็นแรงผลักเล็กๆให้คุณผู้ฟังกล้าที่จะทำบางอย่างกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนกล้าที่จะทำตามความฝันหรือเป้าหมายที่วางไว้และออกจากเฟรมออกจากสิ่งที่เป็นอยู่ไปสัมผัสโลกที่เราอยากให้เป็นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแล้วกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับการเดินทางผ่านภาพถ่ายในโลกภาพยนตร์ภาพถ่าย1เฟรมอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงการหยุดเวลาเสี้ยวเวลาไว้ณขณะหนึ่งแต่1ในเสี้ยวเวลานั้นบางทีมันก็เก็บทั้งชีวิตของใครบางคนเอาไว้เก็บความจริงบางอย่างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อโลกทั้งใบของเราหรือเป็นเพียงความทรงจำเล็กๆที่ทำให้เราได้นึกถึงตัวเองในวันก่อนและทั้งหมดนี้เองอาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมภาพถ่ายและการถ่ายภาพถึงยังคงมีบทบาทมีความสำคัญกับชีวิตของเราหวังว่าคุณผู้ฟังจะสนุกกับเรื่องราวของภาพถ่ายและการถ่ายภาพในโลกภาพยนตร์กับซินีทอสทอดความคิดหนังในตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้ทาง Thai PBS Podcast ในตอนหน้าซินีทอสของเราจะหยิบประเด็นอะไรในโลกภาพยนตร์มาคุยกันรอติดตามกันนะครับสวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice